Podcasters Original.
Mika Särkelä Nissanilta meikäläisen kanssa. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin Nissan-spesiaali. Me ollaan Etsen Oivois sanoa podcastissa tehty tässä nyt jo hyvä tovi yhteistyötä. Ja tämä on ollut mun mielestä mielenkiintoinen yhteistyö etenkin sen takia, että minä ja Jone ollaan koko ajan opittu lisää. Sä oot ollut aika pitkään autoalalla.
Joo, mä oon nyt ollut Nissanilla vähän reilu 10 vuotta. Että jotain ehkä jäänyt siitä mieleen sitten Nissanista ja autoista yleensä.
Mutta sä oot autofriikki muutenkin.
No joo.
Sulla ehkä on montas harrasteautoa sulla.
En mä tiedä uskaltaako sitä näin julkisesti sanoa, mutta 20 pitkästi.
Joo. Ja sit sä oot myös aika monen niin tämmösen autoilutapahtuman taustapiru.
No joo, sitäkin on tullut tehtyä, että on silleen ehkä vähän intohimoa tähän touhuun.
Joo. Nyt varmaan viimeisin tämmöinen juttu, mikä on herättänyt paljon mediassakin huomiota, on ollut tämä Nissanin Micra Endurance.
Joo, meillä on tämmöinen 6 tunnin Nissan Micra-kilpailusarja.
Ja se on periaatteessa niin kuin jokamiesluokka, kind of.
No se ei ollenkaan niin kuin jokamiesluokka, mutta nimenomaan jokamiesluokka siinä mielessä, että se on tarkoitettu ihan tavallisille ihmisille, jotka vaan haluaa päästä kokeilemaan sitä radalla jo.
Ja siinähän on ideana sitten taas se, että auto saa maksaa 1 500 pois lukien turvavarusteet.
Joo, se on itse asiassa se semmoinen niin kuin alkuperäinen idea. Nyt siitä hinnasta on jo niin kuin luovuttu, että se ei ole enää tämmöinen keinotekoinen 1 500.
Joo, mutta se on hyvin varmaan aika helppo kiertääkin.
No se on joo, ja sitten jos joku haluaa satsata siihen autoa enemmän, niin saa satsata, mutta se ei ole semmoisia satsauksia, mitkä vaikuttaa vauhtiin.
Niin.
Että se vauhti ja tekniikka on hyvin rajattu.
Sä kerroit mulle hyvän storin, sinne oli joskus tullut tämmöiset jotkut kaverit, jotka oli vähän tuunannut sitä heidän autoa. Mitäs kaikkea he oli tehneet, kunnes heidät hylättiin?
No se oli ihan semmoinen ymmärrettävä, että me ollaan niin kuin houkuteltu just semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti heillä ei ole niin kuin erityistä suhdetta autoihin tai harrasteautoja, mutta olisi kova kiinnostus päästä ajamaan. Ja sitten taas pikkuhiljaa, kun suosio kasvoi, niin tietenkin tämmöiset myös autoharrastajat innostu aiheesta. Ja niin kuin autoharrastajilla on tapana, niin lyödään niin kuin ihan överiksi. Ja tehdään niin kuin kaikki, mitä voi vaan kuvitella. Ja että jos on harrastettu tämmöisiä vaikka saksalaisia urheilullisia autoja, niin sittenhän ne kaikki samat jutut näihin.
Joo.
Ja sitten vasta ruvetaan ihmettelemään, että niin mitä tässä oikeastaan saikaan tehdä, kun ruvetaan katsastamaan sitä autoa.
No mitä siinä oltiin tähän kyseiseen tehty?
No se oli hyvin semmoinen hieno kilpa-auto, jossa oli kaikki tyylin öljypohjat ja hihnanpyörät ja koneen kiinnikkeet ja johtosarjat. Ja kaikki oli tehty ihan niin kuin kilpa-autoissa pitää.
Joo.
Eli täysin niin kuin Micra Endurance-kilpureissa ei pidä tehdä. et siinä niin kuin, se oli hieno näyte siitä, miten hienoja autoja saa tämmöisistä vanhoista Nissan Microista, mutta meidän sarjaan ei välttämättä ole just ne oikeat.
No hei, jos Micra Enduranceen haluaisi nyt sitten ilmoittautua ja sitä rupeaa esimerkiksi kuuntelemalla tämän podcastin, niin inspiroituu siitä, että perkele, että minäkin haluan osallistua, niin miten se osallistuminen niin kuin tapahtuu ja kuinka paljon noita skaboja on? Ja
niitä on 5 nyt, tai 6 tapahtumaa kaudessa, mutta 5 kilpailua. Ja kaikkein helpoin on osallistua niin, että hankkiutuu tuonne Facebook-ryhmään, Micra Endurance-ryhmään, ja sieltä sitten katsoo, että olisiko esimerkiksi jossain nykyisessä joukkueessa tilaa kuljettajille.
Joo.
Että se on kaikkein helpoin tapa. Että siellä on yleensä tilaa kyllä, ja kun käy esittelemässä ja myymässä itsensä sisään tiimiin ja testaamassa autoa, niin yleensä aika helposti pääsee kyllä mukaankin.
No mitäs nyt 2024 kesä, niin se tulee aika nopeasti tuossa, niin onko se liian myöhäistä siihen?
Ei se ole liian myöhäistä, että se meillä on hyvin yksinkertaiset säännöt ja hyvin niin kuin herrasmiesmäiset säännöt, että ei tarvitse olla minkäänlaista kilpakokemusta. Että semmoinen niin kuin järkevä ihminen, joka osaa lukea ja ymmärtää, mitä hänelle puhutaan, niin pärjää kyllä ihan hyvin tämmöisessä touhussa.
Joo, tuossa oli, mä en muista mikä lehti siitä oli kirjoittanut, mutta se otsikointi oli mun mielestä loistavaa, että tässä lajissa ei vauhti päätä huimaa tai jotenkin näin. Ja sitten mä kävin katsoa noita videoita, niin onhan se niinku hauskan näköistä, että kun siellä menee tosiaan ne pienet mikrat siellä radalla ja se ei vaikuta siltä, että se olisi niinku jotenkin tosi vaarallista. Mutta sitten taas toisaalta, kun siellä on paljon porukkaa samassa nipussa ja varmasti myös niinku adrenaliinia virtaa veressä, niin onko siellä tapahtunut mitään onnettomuuksia?
On siellä onnettomuuksia tapahtunut, mutta ne on hyvin semmoisia niin kuin normaaleja tämän tyyppisessä touhussa. Et ei ole ihmisille sattunut mitään. Autot on kärsinyt kyllä, mutta hyvin vähän semmoisia niin kuin isoja kolareita. Mutta on siellä niin kuin autot kääntynyt kyljelleen ja aika vähän sitä törmäilyä. Et se on semmoista pientä, että niin kuin epähuomiossa, kun tullaan mutkaan ja on kokemattomia kilpakuljettajia, niin saattaa olla semmoisia pieniä kosketuksia, mutta semmoiset isommat kolhut on kyllä jäänyt onneksi aika vähin.
No noita osallistujia on ihan hirveä määrä. Paljon tänä vuonna on niin ajajia about?
No meillä on jäseniä nyt tällä hetkellä, eli käytännössä kukaan muu kuin yhdistyksen jäsen ei pääse ajamaan, koska ne on niin kuin meidän kerhon kilpailuja, niin meillä on yli 400 ihmistä siellä jo.
Onhan se niin kuin himmeä määrä, että tuohon jos tulee vielä vähän niin kuin yleisöä ja tukijoukkoja, niin siellä on jo paikan päälläkin perkele 1000+.
On, jos ajattelee, että viime kesänä meillä oli joka kisassa 40 autoa.
Niin.
Jos laskee, että siinä on keskimäärin, jos sanoo vaikka 4-5 kuljettajaa per tiimi, niin siinä on pelkkiä kuljettajia jo useampi 100.
Niin, siinä ajetaan 6 tuntia, eikö?
Joo, 6 tuntia.
Joo, toi on kyllä niin kuin huima määrä. No mut hei, tuossa nyt kun ollaan tehty tätä yhteistyötä, niin on ruvennut ajattelemaan niin kuin mielenkiintoisesta perspektiivistä asioita, että kun Nissankin tänä vuonna 92.
Viime vuonna. 90.
Aivan totta. Mutta siis, niin, viime vuonna oli toi 90-vuotis tai niinku juhlavuosi ja sitä kautta julkaistiin tämä uusi mallistoki ja näin poispäin. Mutta onko sulla mitään käsitystä siitä, että jos tästä niinku rullataan se 90 vuotta taaksepäin tai 92 tai mitä ikinä, milloin niinku ensimmäinen Nissan ollaan saatu pihalle, niin minkälainen hahmo on ollut herra Nissan? Hänhän ei vissiin ihan alun perin ole autoja tehnyt.
No Nissanin alkuperäinen niin kuin presidentti eli pääjohtaja on semmoinen, kun täytyy ihan luntata. Nämä on vähän vaikeampia aina nämä japanilaiset
joko
nimet.
Humahuta.
No aika lähelle. Yoshi Huke Aikawa.
Okei.
Eli hän on ensimmäinen 28 vuonna tullut niin kuin pääjohtajaksi.
Joo.
Ja ihan niin kuin silleen mukava historia, että meilläkin on niin kuin tosiaan se yli 90 vuotta nyt touhuttu, ja tällä hetkellä on sitten kans japanilainen pääjohtaja, että silleen niin kuin hyvin semmoinen japanilaisuus näkyy täällä, ja on pysynyt tässä aika hyvin koko ajan.
Tuossa ajassa on niin kuin maailman historiakin kerennyt jo paljon muuttumaan, että siinä on ollut niin kuin maailmansodat ja näin poispäin, että aikamoiseen aikaan hekin ovat niin kuin pytingin pistäneet pystyyn.
Joo, kyllä se semmoista niin kuin haastavaa aikaa varmasti on ollut. Ja sitten justiin, että japanilaiset, Nissan on ensimmäinen japanilainen niin kuin sarjavalmisteinen massatuotettu automerkki. Se on niin kuin meillä myös semmoinen, mitä muistetaan aina muistuttaa, kun joku saadaan langan päähän ja päästään puhumaan Nissanista. Niin se on tosiaan, Nissan on ensimmäinen japanilainen massatuotettu.
Minkälaisia ne ihan ekat autot oli? Oliko ne niinku samaa tyyliä kuin oli nämä jotkut vanhat Fordit?
Kyllä, hyvin samahenkisiä, paitsi pienempiä tietenkin japanilaiseen tyyliin sopien. Mutta siellä oli tämmöisiä sedaneita, eli just, jos otetaan nyt vaikka A-Fordi, niin hyvin samannäköinen auto, mutta pienempi. Ja sitten samasta teemasta sitten pikappi. Eli sekä henkilöautoja että sitten tämmöisiä pieniä lava-autoja.
No se on sitten ollut tästä, kun mennään tuommoiset 60 vuotta taaksepäin, niin Nissan saatiin siinä vaiheessa Suomeen, mutta se ei ollutkaan enää silloin Nissan.
Joo, silloin se oli Datsun.
Mistä tämä nimenmuutos johtui sitten siinä välissä? No, tämä on niin kuin posti muutti Teliaksi.
Joo, siinä on...
Ei kun Itellaksi.
Itellaksi ja vaikka miksi.
Kaikki miettii, että miksi.
Joo, se Nissanilla on alun perin tosiaan Nissan nimellä ruvettu tekemään niitä autoja.
Joo,
ja sitten,
ne teki varaosia ja kaiken näköisiä.
Kaiken näköistä, joo, ja sitten pikkuhiljaa ostettiin sitten eri yrityksiä ja sitä kautta saatiin lisää sitä valikoimaa sinne.
Joo.
Mutta sitten 80-luvulla...
Niin silloin se muuttui
Datsuniksi. Silloin muutettiin, eli silloin käytännössä, että jos ajatellaan, että Datsun 100 oli tavallaan niin kuin viimeinen sitä Datsunia täällä, joka oli meille hyvin tärkeä malli.
Niin eli 80-luvulla se muuttui takaisin Nissaniksi.
Joo.
Joo, sitten niin.
Että kun 100 oli niin kuin elinkaarensa lopussa ja sille tuli seuraaja, niin se oli Nissan Sunny.
Joo, eli se oli legendaarinen.
Joo, Sunny oli kova silloin, niin kuin oli 100 sitä ennen. Et siinä oli semmoinen erittäin hyvä semmoinen just Suomeen sopiva mallisto silloin sekä 80-luvulla että sitten kun tultiin 90-luvulle.
Joo, mä muistan joskus lukioaikoina, mä oon siis mennyt vuonna 97 lukioon ja mun unelma-auto oli silloin semmoinen sähkön sininen. Mä olisin ehdottomasti halunnut sähkön sinisen Nissan Almeran. Se oli mun mielestä jotenkin niin kuin aivan käsittämättömän kaunis auto.
Joo.
Siihen aikaan. Ja mä olin myöhemmin sitten myös duunissa tuolla Aro-yhtymällä, missä mä pakkasin Nissanin varaosia ja sit siellä sai aina ihastella, kun johtajat tuli näillä niin kuin isoimmilla malleilla. Oliko se nyt joku Maximus vai mikä?
Maxima.
Maxima oli tämä niin kuin aivan valtava tämä niin kuin kruunun jalokivi silloin joskus niin kuin 2000-luvun alussa.
Joo. Joo, mulla on myös semmoinen fiksaatio, että mä oon tykästynyt noihin 90-luvun alun autoihin.
Joo.
Että siellä on ne hienot semmoiset auton näköiset autot ollut silloin, että on ollut Skyline R32 ja sitten siellä on ollut Primeraa ja just nämä legendaariset Micrat, millä ajetaan kilpaa, niin se on ollut semmoista suoraviivasta ja nättiä funktionaalista muotoilua autoille.
Joo. Mikäs tämä Nissan-malli onkaan? Tämä oikein niinku perussedana, mutta siinä oli semmoinen jännä muotoilu jossain vaiheessa. Mä kuulin semmoisen
Primera.
Joo, oliko se Primera justiin, siinä oli semmoinen, joku mulle sanoi, mä en tiedä, että pitääkö tämä paikkaansa, mutta että se muotoilu oltaisi haettu siitä, että niinku, ikään kuin lumi olisi satanut auton päälle.
No toi tarina mulla on jäänyt kuulumatta, mutta siellä oli... Just, että kun Primerasta oli 3 sukupolvea,
joo,
ja se viimeinen oli sitten semmoinen avaruusaluksen näköinen.
Joo.
Ja siitä varsinkin on tosi paljon, se on hyvin design-lähtöinen auto. Et meillä on paljon semmoisia autoja, joita on niin kun, joissa on päässyt muotoilijat revittelemään. Ja niissä on kyllä näitä tarinoita, että aivan yhtä hyvin toi voi olla totta kuin mikä tahansa niistä muistakin tarinoista.
No mutta hei, tavallaan, että kun miettii näitä niin kuin legendaarisia malleja, niin sitten sieltä löytyy myös tavallaan, että Nissanillahan hyvin vahvasti tämmöinen, niin kuin, että ne tiedetään tämmöisenä luotettavina työjuhtina ikään kuin, että sä hankit sen Nissanin ja sitten se on sulla niin kuin 20 vuotta siellä ja jos sä vaan pidät siitä hyvää huolta, niin se toimii. Mutta sitten Nissanilla on ikään kuin se pimeä puoli ja se on sitten tavallaan niin kuin tämä niin kuin joku Tokion tiedätkö, driftausmaailma ja tämmöinen niin kuin todella niin kuin, kulma, jossa on paljon särmää, yhdistetään niin kuin kaiken näköiseen niin kuin autolla revittelyyn. Mites nämä niin kuin Skylineit ja tämän tyyppiset? Mä veikkaan, että niillä on aika vahva fanikunta edelleen.
Kyllä. Että se, jos käy esimerkiksi suomalaisissa drifting-kisoissa, kun mainitsit driftingin,
niin
siellä on yllättävän paljon Nissania.
Joo.
Ja se on sieltä Skylineista ja S13, siis 14, 15, siis että se on, niin kuin meillä on pitkä historia myös semmoisissa niin kuin järkevän hintaisissa urheiluautoissa, joita voi ostaa ihan tavallinen ihminen. Että se on hyvin vahva se meidän niin kuin harrastajapohja siellä urheiluautoissa.
Niin joo, Nissanilta on tullut 2-paikkaisiakin autoja.
On, siellä on niin kuin Zetoja,
joo,
eli ihan sieltä 60-luvun lopulta, 70-luvun taitteesta lähtien. Ihan näihin nykyisin nyt Suomessa ei ole myynnissä enää Zetat, mutta esimerkiksi Jenkeissä on Z400. mutta 350 ja 370 Z edelliset mallit, niin niitä on täällä kyllä myyty.
Ja ihan arvossaan edelleenkin, jos tuolta menee katsomaan, että tuntuu, että melkein niin kuin arvo vaan niin kuin pysyy tai nousee.
Joo, se on kyllä jännittävä efekti, että kun itsekin on kytännyt semmoista R35 GTR:ää ja just ehkä jotain 370, mutta tämmöisenä niin kuin harrastajana, joka haluaa tehdä itse kaiken, niin hakisi semmoista vähän huonompaa yksilöä, niin ei kyllä löydy mitään hirveän edullisia, että ne säilyttää kyllä aika hyvin arvonsa.
Se on semmoinen niin kuin märkä unelma, että jollakin olisi tuolla niin kuin jossain Pohjanmaalla ladossa semmoinen pölyttynyt, mitä ei olla käytetty ja koskettu, ja se on saanut siellä olla jossain kuivassa.
Kyllä, nämä latolöydöt on vaarallisia kyllä.
Ootko ikinä tehnyt sellaista?
Kyllä, valitettavasti. Että niitä on,
useampaan otteeseen
ja valitettavasti niitä on niin kuin naapuriladoista löydettävissä niitä meikäläisen autoja tällä hetkellä.
Mahtavaa. Hei, jos puhutaan näistä uusista malleista, tuossa niin kuin puhuttiin aikaisemminkin, niin juhlittiin 90 vuotta maailmalla ja 60 vuotta Suomessa. Ja tuossa julkaistiin nyt sitten Qashqai, Aria, X-Trail ja Juke malleista, niin täysin uudet niin mallistot. Mutta siellä on myös paljon muutakin kuin pelkkää muotoilua. Siellähän on niin kuin aivan totaalisen uutta tekniikkaa ja mulle tuli niin kuin täytenä yllätyksenä ja tosi positiivisena sellaisena, että kun päästiin tuossa viime kesän lopulla heinäkuussa tsekkaamaan tuonne Lontoon Excel-areenalle näitä niin e-formuloitten loppukilpailuja ja siellähän siis Nissanin tiimi oli parilla autolla pärjännyt koko kauden tosi hyvin. Tuli nyt sitten muistaakseni neljänneksi koko niin kuin kauden ajoissa. Se kun pääsin juttelemaan tämän niin heidän e-formula-pääinsinöörin kanssa ja sitten hän selitti siinä sitä, että osa niin kuin tätä, kun puhutaan aina tästä niin kuin ekologisuudesta ja tästä kaikesta tämmöistä vihreydestä ja tälleen niin kuin maallikolle se monesti tuntuu ehkä vähän silleen, että jaaha, että mitäs viherpesua tämä nyt niin kuin taas on, niin siellä se niin kuin konkretisoitu varsinkin siinä vaiheessa, kun hän sanoi, että tämä tekniikka, mitä täällä kehitetään koko ajan näihin niin kuin e-formuloihin, niin sitä siirretään sitä mukaan sarjavalmistukseen. Mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa, koska hänkin sanoi, että tätä tekniikkaa löytyy sitten jo näistä niin kuin uusista malleista.
Joo, se on se, mikä mun mielestä on hienoa Formula E-sarjassa, että se tekniikka ja ne toimintatavat, mitä siellä, minkä mukaan siellä toimitaan ja tehdään asioita, niin ne on aika lailla suoraan yhdistettävissä sitten katuautoihin. Että jos ottaa jotain muita moottoriurheilun huippusarjoja, niin ne autot ja tekniikka on aika kaukana siitä, mitä meille tarjotaan sitten niin kuin katuautoihin ja tavallisiin jokapäiväisiin autoihin. Mutta tässä Formula E:ssä on se erinomainen puoli, että ne kokemukset ja ne innovaatiot, mitä sillä puolella tehdään, niin ne on suoraan sitten käytettävissä näihin katuautoihin. Eikä pelkästään niinku tekniikkaa, vaan esimerkiksi latausta ja regenerointia ja tämmöistä niinku ajon hallintaa, niin se kaikki data on suoraan käytettävissä näihin samantyyppisiin voimalinjoihin, joita on näissä katuautoissa.
Siellä e-formuloissa, siellähän on tämmöinen radanpätkä, missä tämä auto latautuu sitten siitä, kun ajaa vaan niin kuin tietä pitkin. Se on tämmöinen niin kuin lataava tie ja siitä oli nyt uutisointia, että Jenkkeihin oli tullut tämmöinen tienpätkä ja oliko nyt sitten Ruotsiin suunnitteilla tämmöinen tienpätkä. Mitä veikkaat, että koska Suomessa nähdään tuommoisia lataavia tienpätkiä?
No se on,
tai se, että sä ajat, tiedätkö, niin kuin lähimpää johonkin supermarkettiin ja kun sä pistät auton siihen niin kuin vihreeseen parkkipaikkaan, niin sä et enää pistäkään mitään niin kuin letkua siihen niin kuin tolppaan, joo, vaan se, että se auto alkaa lataamaan itse itteensä, vähän niin kuin kännykkä tuommoisella niin kuin lataustelineellä.
Kyllä, joo, se induktiivinen lataus on kyllä semmoinen, mitä tutkitaan vahvasti, kaikki merkit varmasti tekee sitä. Ja se on yksi mahdollisuus tulevaisuudessa sit sille, että miten autoja ladataan joko ajaessa tai parkissa tai ihan liikennevaloissa. Ja siellä on niinku paljon niitä kehitysprojekteja menossa, joissa mekin ollaan mukana.
Joo.
Et se on yksi vaihtoehto siihen.
Mitäs muita vaihtoehtoja siellä on?
No tämä ihan perinteinen kaapelista lataaminen. Et kun näissä sähköautoissa käytännössä yli 90% viimeisimmän mun näkemän tutkimuksen mukaan lataa niitä kotona yön yli ja käyttää sitten päivän niitä, niin se on tietenkin tärkeää, että se lataus toimii siellä kotona ja se on riittävän nopea ja sinne nyt ei paljon vaadita. Et kun jos sulla on yön yli aikaa ladata, niin on olemassa jo vaikka kuinka monta erinomaista ratkaisua siihen. Mutta sitten tuolla tien päällä ladattavissa, niin esimerkiksi Formula E-kisoissa, niin se oli muistaakseni 600 kilowattia, millä virralla niitä ladataan.
Joo.
Ja se on aika paljon. Eli se ei vaadi enää sit se auto kuin semmoisen 10 minuutin pysähdyksen, niin sä saat valtavasti virtaa.
Jep.
Ja ne laitteet esimerkiksi, mitä Formula E-kisoissa käytetään, on ihan samanlaisia CCS-latureita, tai ikään kuin samanlaisia, mutta tietenkin huomattavasti tehokkaampia kuin mitä tuolla tienvarsilla on.
Mitä silleen, niin kun rupeaa miettimään, että tuommoinen määrä energiaa ilmassa, sitä varmaan joudutaan niin kuin pohtimaan jo siinä vaiheessa, että mitä vaikutuksia sillä on niin kuin ympäristöön. Että voisi kuvitella, että jos sieltä niin kuin pusketaan jotain sähköä niin kuin tolleen induktiivisesti ilmaan, niin että onko siinä niin kuin turvallista edes olla ihmisen?
Joo, se induktiivinen lataus on, siinä on omat haasteensa just sen takia, että sulla joku lemmikkieläin mönkii sinne alle ja sä lataat, niin saattaa käydä huonosti, mutta
aivan.
Just tämä tämmöinen töpselistä lataaminen, niin se on suljettu järjestelmä ja se on niinku se helpoin ja varmin tapa ladata niin, että se on aina niinku absoluuttisen turvallista.
Kyllä, ja sitten myös sähkö menee suoraan siihen kohteeseen, kyllä, mihin sitä halutaan, että sitä et ikään kuin siitä mene sitten johonkin niinku taivaan tuuliin.
Joo, ja eikä se siinä vaiheessa, jos induktiivinen lataus yleistyy, niin ne ongelmat on ratkaistu. Se on ihan päivän selvää.
Jep.
Et se sähkön kanssa ollaan hyvin tarkkoja. Kaikki on hyvin tarkkoja. Ja meidän Suomen sähkövaatimukset ihan siis niin kuin lainsäädännön tasolla niin on niin valtavan tiukat,
niin
että siellä ei mitään virityksiä ole. Sitten.
No periaatteessa sitä voi verrata niin kuin vaikka siihen, että kun sä teet himassa remppaa, niin ethän sä siellä niin kuin ihan hirveästi voi edes tehdä. Että sä voit niin kuin käytännössä niin kuin maalata seinät pitkin helvettiin, mutta niin kuin, että sulla ei tavallaan mitään oikeuksia koskea sähkölaitteisiin tai mihinkään, mikä liittyy veteen.
Joo, ei. Se on ihan hyvä näin. Ja sähköautossa vielä, kun on suurjännitteet, niin se on vielä tarkempaa. Että se on esimerkiksi hyvin tärkeää, että jos on sähköautojen akkukorjaamoja, niin ne vaatimukset Suomessa on aika valtavat. Että se on semmoinen, mitä ollaan päästy tästä seuraamaan. Aina jokaisen meidän akkukorjaamon niin kuin perustamisen yhteydessä, niin pysytään hyvin kärryillä, että kuinka tiukkaa se on ja minkälaisissa tiloissa niitä voidaan tehdä, niin se on ihan mukava, että meillä on tämmöiset tiukat vaatimukset niillä.
Se, kun sä oot tavallaan tässä niin kuin modernin autoilugeimin niin kuin syvimmässä sydämessä, niin sulla on varmaan semmoistakin tietoa, mitä sä et saa edes niin kuin paljastaa, mutta et mä mietin vaan sitä, että hirveästihän on ollut keskustelua siitä, että kuinka eettistä nyt on vaikka sitten niin kuin sähköautojen akustot sun muut. Mitä niin kuin isot firmat niin tekee tavallaan sen eteen, että sitä saataisiin niin kuin tavallaan näitä niin kuin luonnonvaroja, jotka on arvokkaita ja sitten niitä louhitaan ja näin poispäin. Ne aiheuttaa sitten aina omat haasteensa. Niin mitä tavallaan niin kuin isot autofirmat tekee niille? Onko sulla jotain yleistä käsitystä?
No on todellakin. Kyllä se pääsääntöisesti on tietenkin tosi hyvin se homma hanskassa. Oli se sitten Nissan tai mikä tahansa muu automerkki. Ei ole semmoisia, sanotaan nyt automerkkejä, jotka voisi toimia jotenkin poikkeuksellisen erilaisilla säännöillä.
Niin.
Et se, niin kuin sanotaan, kaivostoiminta on esimerkiksi autovalmistajille hyvin tuttua.
No
perinteiset voimalinjat vaatii niin paljon sitä, että se täytyy olla se eettinen puoli ja ihmisoikeudet ja se vastuullisuus kunnossa sillä puolella.
Jep.
Ja siellä varmasti on eroja ja niitä on sitten hyvä, että ulkopuoliset instanssit tutkii, mutta sanoisin, että ne erot on aika pieniä. Että siellä on erinäisiä kolmansia osapuolia, jotka täytyy olla tietenkin valvomassa sitä toimintaa ja siellä on erilaiset niin kuin tämmöiset yhteiset säännöt, joita noudatetaan. Esimerkiksi yhdistyneiden kansakuntien tämmöinen framework, mitä voi noudattaa, ja siinä on määritelty erilaisille niin kuin tuotannon aloille sitten ne tavallaan kriteerit, millä pitäisi toimia, jotta se olisi eettistä ja otettaisiin oikeat asiat huomioon.
Miten sä uskot, että nyt toi akkuteknologia, minkälaisia niin kuin visioita siitä on isoilla firmoilla, että esimerkiksi Nissanilla, että miten se tulee muuttumaan?
No akkuteknologiassa varmaan nähdään aika lähiaikoina semmoinen niin kuin kaksi eri linjaa, joista toinen on se, että pyritään pääsemään näistä haastavista kemikaaleista eroon.
Ja.
Eli ne metallit, jotka aiheuttaa eniten sitä riskiä sille, että se vastuullisuus ei ole kunnossa, ne korvataan muilla.
Ja.
Ja meillä se tarkoittaa sitä käytännössä, että tästä nyt 3-4 vuoden päästä meillä ei ole enää sitten esimerkiksi kobolttia akuissa.
Ja.
Ja se on kuitenkin tämmöistä perinteistä akkuteknologiaa, eli niin kutsuttuja märkäakkuja.
Ja.
Mutta sitten se graalin malja tässä sähköautoilussa on se kiinteä olomuodon akku. Et siihen nyt kaikki tähtää, että saa semmoisen tuotantovalmiin kiinteä olomuodon akun.
Mitä se tulee sitten niinku vaikuttamaan?
No se tiputtaa hintaa huomattavasti. Se vaatii vähemmän tilaa sieltä autosta ja se pystytään lataamaan nopeammin. Eli käytännössä saadaan enemmän kapasiteettia pienempään tilaan halvemmalla. Eli siinä nyt aika lailla kaikki osuu just kohdilleen. Ja sitten sen myötä tulee se, että autovalmistajat pystyy taas alkaa valmistaa myös muitakin autoja kuin semmoisia, mihin saa järkevästi semmoisen ison akkupaketin sovitettua.
Ja.
Eli niin kuin meillä on nähty jo sisäisesti tämmöisiä hienoja luonnoksia esimerkiksi Silviasta, joka oli tämmöinen meidän vanha, tai sieltä 80-luvulta semmoinen urheiluauto. Ja sitten on nähty myös pikapeista kuvia ja tämmöisistä vähän niin kuin ei niin optimoiduista autoista. Että sanotaan, nyt on kiva, kun kaikki tykkää crossovereista ja tämmöisistä katumaastureista, koska se on helppo laittaa se akku sinne auton pohjaan ja sulla on silti tilaa hyvin ohjaamossa. Mutta siinä vaiheessa, kun päästään kiinteäolomuodon akkuihin, niin sitten on paljon enemmän taas mahdollisuuksia tehdä erilaisia autoja.
Mitä veikkaat, kun tuolla on kuitenkin niin kuin kammomäärä autoja, että tuleeko jossain vaiheessa semmoista, että joku haluaisi alkaa niin kuin joku automerkki ikään kuin modaamaan vanhoista uusia, että tuleeko joku Nissanin tämmöinen niin kuin starter pack ostettaviksi, minkä sä voit asentaa mihinkä tahansa, tiedätkö, niin kuin auton runkoon?
En tiedä, se on hyvin mahdollista, koska esimerkiksi sitten meillä on niin kuin lähitulevaisuuden suunnitelmia, joissa autoista täytyy saada tehtyä myös semmoisia, että sä pystyt päivittämään sitä.
Mm.
Nimenomaan, että jos sä kyllästyt siihen kojelautaan, mikä siinä on, niin sulla on mahdollisuudet päivittää siihen erinäköinen kojelauta. Tai jos sä haluat siihen autoon jotain ominaisuuksia, jota siinä ei alun perin ollut, niin sulla on saatavilla se. Oli se sitten niin kuin tämmöisiä teknisiä ominaisuuksia tai siis sitten ulkonäöllisiä tai ihan käytännöllisiä ominaisuuksia.
Mikä on tällä hetkellä Nissanin myydyin automalli?
Myydyin Suomessa on Qashqai.
Joo. Mikä se on vaikka Jenkeissä?
Jenkeissä taitaa olla X-Trail, eli sikäläisittäin Rogue.
Okei. Mutta se on ihan mahtava auto. Mähän olen noilla päässyt kurvaamaan kaikilla. Ja sehän tavallaan uusissa autoissa onkin tavallaan se haastavuus, kun kaikki on niin perkeleen hyviä.
Kyllä.
Että sieltä on vaikea niin kuin silleen, että ne on todella niin kuin nyanssitason hommia, että mitä sieltä lähdetään nyt sitten tavallaan kaivamaan, että miten se niin kuin ajo-ominaisuus olisi jotenkin niin kuin huonompi jossain toisessa kuin toisessa mallissa.
Joo.
Mutta sitten myös se, että päästiin tuossa Jonen kanssa olemaan tässä teidän ajotapahtumassa ja siellä päästiin sitten ajamaan mitä ihmeellisimmissä maastoissa. Täytyy kyllä sanoa, että kun ne kaikki niin kun tietokoneet sun muut otetaan pois käytöstä, niin silloin sitä vasta oikeastaan ymmärtää, että kuinka paljon se auto tekee sun puolesta hommia tai ne tietokoneet siellä.
Kyllä. Se on just se juttu, hyvin sanottu siinä mielessä, että ne erot uusissa autoissa on aika pieniä. Ja se on just silleen niin kuin ostajan kannalta kiva, että sä pääset tavallaan niin kuin niissä nyansseissa sitten niin kuin hakemaan sen parhaan itsellesi, tai jos sulle on joku tietty asia tärkeää autossa, niin sä varmasti löydät semmoisen auton, missä ne toimii. Mutta me ollaan erityisen hyviä just tossa, mitä sä sanoit, että ne ominaisuudet, mitä meidän autoissa on, meillä on tämä koko mallisto, mitä tässä jo lueteltiin, meidän henkilöautomallisto, ne on niin kuin Euro NCAP 5 tähden turvallisuusluokituksen saaneita autoja. Ja ne turvallisuusominaisuudet toimii nimenomaan ikään kuin ihminen siellä taustalla, että ne ei ole kovin konemaisia, että sä et edes huomaa niitä. Se on mun mielestä hyvän auton merkki, että ne, se auto toimii niin hyvin, että sä et kiinnitä siihen mitään huomiota.
Joo.
Ja niin ne mun mielestä meillä toimii, että sä tavallaan unohdat ne, mutta sit kun sä meet sinne jääradalle ja otat ne kaikki pois, niin sä huomaat mitä kaikkea ne sun puolesta tekee siellä.
Joo, ja just tuossa kyseisessä tapahtumassa, niin mä muistan, oliko se joku ranskalainen kaveri, se taisi olla joku tyyli Arian, joku insinööri vai joku pääsuunnitteluinsinööri, whatever, mutta hän sitten niin kuin antoi vaan siinä niin kuin hyvän esimerkin, että korjaa nyt niin kuin nämä, mitä mä sanon, mutta siis hän kertoi tavallaan niin kuin siitä esimerkiksi, että kuinka monta kertaa sekunnissa se auto pystyy niin kuin tarkistamaan, että missä mennään, että tavallaan, että mitä siellä tapahtuu. Kerro tuosta vähän tarkemmin.
Joo, se on, että kun meillä on pitkä historia näiden, just kun tämä tapahtuma, missä oltiin, oli näille meidän nelivetomalleille, eli sähköisille nelivetomalleille, niin meillä on pitkä historia näiden nelivetojärjestelmien rakentajana, ja meillä on ollut niitä maastoautoissa ja urheiluautoissa ja ihan tavallisissa autoissa. Niin jos otetaan vaikka vertailukohdaksi meidän polttomoottorinen Qashqai, neliveto, eli kevyt hybridi. Niin siinä se nelivetojärjestelmä on aika älykäs ja se pystyy niin kuin sekunnissa käytännössä reagoimaan siihen, että jos joltain pyörältä irtoaa pito, niin se siirtää muille sitä pitoa tai vetoa. Ja sitten kun otetaan nämä esimerkiksi X-Trail tai Aria, niin siinä samassa sekunnissa se on kerennyt katsoa jo 10 000 kertaa, missä tapahtuu mitäkin. Eli se analysoi koko ajan sitä pitoa ja sitä auton kulkusuuntaa ja ennustaa sitä, mihin se on menossa sen mukaan, kun sä käännät vähän rattia, niin se tietää, että aha, sä olet tässä vasemmalle kääntyvän mutkaan, ja se rupeaa tekemään asioita, jotka varmistaa, että sä pystyt kääntymään vasemmalle. Et se on hyvin, hyvin semmoista nopeata ja huomaamatonta, koska se pystyy tarkkailemaan niitä parametreja sen 10 000 kertaa sekunnissa.
Se on uskomaton määrä. Se on ei voi mitenkään, niin kuin, oliko se nyt joku 24 ikään kuin kuvaa ihminen pystyy näkemään sekunnissa.
Joo.
Ja siihen perustuu esimerkiksi se, että kun tehdään animaatioita vanhaan malliin, silloin kun vielä niitä piti piirtää, niin siihen yhteen kuvaan tehtiin se 20, tai yhteen sekuntiin tehtiin 24 kuvaa piirrettiin.
Joo.
Voi kuvitella sitä kautta, että kuinka hidasta on ollut joku Disneyn vanhaan ajan piirretyn tekeminen. Mutta se, että tämä auto pystyy sekunnissa haistamaan 10 000 kertaa, niin siinä ollaan semmoisissa nopeuksissa, että sitä ei enää pysty ihminen hahmottamaan.
Ei. Ja se on just nämä, mitä nämä sähkömoottorit ja sähköiset voimalinjat mahdollistaa. Eli se on niin kuin salamaa nopeampaa, sit se, mitä se pystyy tekemään sen kuljettajan puolesta. Oli se sitten turvallisuuteen tai mukavuuteen liittyvä. Että se kaikki ei suinkaan ole niin kuin siellä tapahtumassa. Myös esiteltiin sitä, kuinka tämmöisillä sähkömoottoreilla, jotka on edessä ja takana, etu- ja taka-akselilla, pystytään myös sen turvallisuuden lisäksi varmistamaan se mukavuus niin, että esimerkiksi jarruttaessa se auto ei niijaa, vaan se pysyy vaakatasossa. Ja kiihdyttäessä se pystyy pitämään sen vaakatasossa, että se ei niin kuin perätipu alas ja keula nouse.
Jep.
Et se ei ole pelkästään sitä turvallisuutta, vaikka se turvallisuus, se antaa niinku turvallisuuteen älyttömästi lisää mahdollisuuksia, mutta se tekee myös sen, että siihen pystytään ikään kuin järjestämään tämmöisiä aktiivisia kuljettajan mukavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia.
Olispa tuommoinen järjestelmä ollut panssarivaunussa 2000-luvun alussa Parolannummella. Siellä pari inttikaveria lähti ajelulle tämmöisellä BMP 1 rynnäkköpanssarivaunulla, ja siellä on semmoiset hiekkakuopat. Ja siellä kaverit oli painanut aika kovaa vauhtia, kunnes nämä hiekkakuopat tuli vastaan, niin siellä vaunujohtaja huusi, että vaunu seis, jonka jälkeen siellä tehtiin äkkijarrutus. Ja siis se todella, niin kuin sä tiedät, kun ne on semmoisia roskalavan näköisiä kapistuksia, niin se niijas niin vahvasti, että se kääntyi siis katolleen sinne, että siinä oli pieni niin tilanne saada se niin kuin ylipäätänsä sieltä käänneltyä sitten joku päivä pois. Nissanillahan on myös historiaa tavallaan niin kuin työautona, ja näitä autoja ollaan myös sovellettu sitten niin kuin myös tuonne niin kuin sotakentille ja näin poispäin.
Joo, kyllä meillä niin kuin varsinkin just Navaran kanssa, joka oli meidän tämmöinen pikappi, niin joo, oli paljon tämmöisiä niin kuin esimerkiksi panssaroituja ajoneuvoja sitten eri maiden armeijoille ja sitten poliiseille.
Joo, Jone on aivan onnestas oikeana, kun näistä puhutaan.
Joo, niitä kaikenlaisia erikoisversioita on kyllä tehty ja tehdään koko ajan, että se on tuolla varsinkin niin kuin pakettiautopuolella pystytään enemmän sitten vaikuttamaan siihen, mitä siinä niin kuin peruspakettiauton päällä on, oli se sitten pikappi tai ihan tuommoinen perinteinen paku.
Hei, ja jos sun pitäisi niin kuin vetää pähkinän kuoreen nyt teidän niin kuin 4 uusinta henkilöautomallia, niin mitä sanoisit, mitä on niin kuin parasta Qashqaissa tällä hetkellä? Siitähän on tulossa muuten uusi facelifti.
Joo, se on tulossa nyt tuossa ihan kesällä, ja Qashqai on kyllä semmoinen niin kuin joka paikan höylä, että se sopii niin kuin tosi moneen käyttöön, että oli sitten ihan tämmöinen niin kuin kaupunkiauto, se on erittäin kätevä siinä mielessä, että sen kääntöympyrä esimerkiksi on tosi pieni, mikä on sitten tärkeää kaupungeissa. Mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi nelivetoversiossa on 1800 kiloa vetokykyä, että sitten jos tarvii venettä vetää tai traileria tai kilpamikraa esimerkiksi, niin erinomainen vaihtoehto. Et siinä on niinku autoa moneen käyttöön. Löytyy nelivetosta ja kaksivetosta ja löytyy hybridivoimalinjalla ja polttomoottorivoimalinjalla. Et se on ehkä sen niinku monipuolisuus ja se turvallisuus näissä kaikissa. Eli Qashqai oli luokkansa turvallisin auto, kun sitä viimeksi testattiin, ja se on itse asiassa joka ikinen kerta, kun on uusi tavallaan sukupolvi tuotu, niin se on ollut luokkansa turvallisin.
Joo.
Se on meille tärkeä.
Mitä mieltä sä oot siitä, ei nyt tarvii mainita nimiä, mutta että sanotaan, niin kuin, että tuolta jostain Amerikan Yhdysvalloista on ollut ainakin suunnitelmissa tuoda tämmöisiä autoja, jotka on silleen niin kuin lähtökohtaisesti varusteltuna jollain luodin kestävillä ovilla, niin minkälaisia ajatuksia tämä niinku herättää?
No mä sanoisin, että se on hienoa, että on kaikenlaisille ihmisille autoja tarjota. Että jos sä tarvit omasta mielestä luodin kestävän auton, niin sehän on mahtavaa, että semmoinen on saatavilla.
Voisi kuvitella, että siinä on myös niin kuin snadisti niin hankala tilanne, että sitten kun käy joku onnettomuus, että se auto ei jousta mihinkään suuntaan.
Näin niin kuin tämmöisenä maalikkoautoihmisenä vois kuvitella, mutta insinöörit varmasti on järkevämpiä ja tietävät, miten näistä päästään ohi.
Ihana diplomaattinen. Mikä on, niin kuin, mikä on Nissanin Sveitsi? Entäs Arja? Mikä on siinä sun mielestä niin kuin parasta?
No Arjassa on niin kuin mun mielestä parasta se semmoinen tunnelma, mikä siinä ohjaamossa on. Se on tosi hieno tila. En edes sano auto, koska se on semmoista nautiskelua.
Joo.
Se Arjalla ajo.
Siinä on jännä muuten soundi siinä, kun sä pistät siinä pakin päälle. Siinä tulee semmoinen, mulla tuli siis tämä eteläkorealainen kauhusarja mieleen. Tämä peli, missä ne tappoi sitä jengiä. Siinä oli se tyn, 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 tyn ääni siellä koko ajan kuuli. Mutta niin kerro Arjasta, mikä siinä on. Siinä todellakin on tunnelmaa.
Joo, se on se meidän tämänhetkinen niin kuin lippulaiva noista henkilöautoista. Ja siihen on sitten ammennettu se meidän niin kuin japanilainen DNA oikein niin kuin esimerkinomaisesti. Et se muotoilu on semmoista hyvin suoraviivaista ja tyylikästä. Ja se on niinku semmoinen, niinku, missä useampi semmoinen japanilainen konsepti ikään kuin aukeaa ihmisille. Ja yksi on se semmoinen vieraanvaraisuus ja semmoinen tila, että sä viihdyt siellä. Että se tehdään se kuljettajan olo myös mahdollisimman semmoiseksi stressittömäksi.
Siinä todella on tilaa.
Joo, se on just sähköinen perusrakenne siinä autossa, niin siinä on esimerkiksi lattia ihan tasainen, niin siinä tulee se semmoinen niinku huoneen tuntu siihen.
Mutta siitä löytyy myös niin sporttia.
Joo.
Et kyllä sille niin kuin kortin saa hyllylle aika helpostikin, jos vaan niin kuin poliisit sattuisi olemaan just oikeassa aikaan oikeassa paikassa.
Joo, kyllä se näissä sähköautoissa on kyllä se tämmöisenä autoharrastajana mukavuus, että kun se voima on siellä koko ajan. että sitten kun sä polkaset kaasupolinta, niin se ei ole käsky vaan alkaa valmistamaan sitä voimaa siellä, vaan se on, että tämän verran just nyt.
Joo.
Niin se tosiaan on, että se helposti, kun tulee kevät ja tiet sulaa, niin sitä tulee ehkä lähdettyä liikennevaloista vähän liiankin reippaasti, mutta joo, koska siellä on se voima koko ajan.
Niin ja koska siellä on myös se ne tietokoneet, jotka tekee siitä kaikesta niin kuin, että se ei sudi ja se kyllä vaan lähtee ja tuntuu, että sä ajat minkälaiseen vesilätäkköön missä nopeudessa tahansa, niin ei mitään tapahdu.
Joo.
Semmoiseen, missä sä oot tottunut, että toisella autolla, niin tää olisi vetänyt jo 10 kertaa katolleen, niin noin jotenkin noin tietokoneet hiffaa, että jaha, nyt on tämmöinen, nyt niin muutetaan. Joo. Näin, ja se ajo pysyy vaan koko ajan niin kuin ihan suorana.
Kyllä se semmoinen auto on, että sitä kannattaa käydä kokeilemassa. Että yleensäkin se niin kuin ajokokemus, jos ajatellaan vaan niin kuin semmoisena kuljettajan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, niin se pitää olla stressitöntä. Ja kyllä se lähtökohtaisesti näissä täyssähköautoissa on niin kuin niin stressitöntä kuin autolla ajaminen oikeastaan voi olla.
No hei, sitten mä en halua vielä mennä meikäläisen mielestä graalin maljaan, niin napataan Juke. Mä tykkään Jukesta äärimmäisen paljon, etenkin sen takia, että siinä on mun mielestä ihanan sporttinen fiilis. Ja ainakin näissä mun ajamissa Jukeissa niin on ollut myös niin Bosen skobet jo valmiiksi siinä niin siis istuimen siinä selkänoissa, niskatuessa.
Kyllä. Joo, Juke on semmoinen meidän niin kuin kauhukakara. Ja alkuperäinen Juke, kun tuotiin markkinoille silloin aikanaan, niin sen käytännössä ihmiset joko vihaavat sitä tai sitten rakastavat sitä.
Joo.
Ja se on aika lailla 50-50. Ja se on sen auton juttu. Ja se on malli, mikä on tuonut eniten asiakkaita kilpailijoilta meille. Eli sikäli hyvinkin onnistunut malli.
Joo.
Vaikka se jakaakin ihmisen niin kuin mielipiteet aika lailla tasan. Ja tämä uusi malli nyt on ehkä vähän semmoinen niin kuin silotellumpi siitä edellisestä. Ja
tarkoitatko ulkonäöllisesti?
No ulkonäöllisesti se on ihan edelleen Juke.
Niin.
Ja edelleen on semmoinen omanlaisensa näköinen. Mutta siinä on saatu sitten niitä käyttöominaisuuksia huomattavasti lisää. Et se on niin kuin käytännössä samankokoinen kuin alkuperäinen Qashqai oli aikanaan.
Jep.
Et verrattuna vanhaan edellisen korimallin Jukeen, niin huomattavasti isompi auto. Vaikka joo, sitten taas ulkomitat ei ole hirveästi kasvanut. Että se on niin kuin akseliväliä pidentämällä saatu sisätiloja paljon isommaksi ja sitä kautta paljon käyttökelpoisemmaksi sitä autoa.
Se on mukava. Se on todella miellyttävä auto ja varsinkin kun itse tulee ajeltua paljon Helsingin keskustassa, niin se on vaan jotenkin aivan niin kuin nappivalinta, että jo, se, mä voisin niin kuin kuvitella, että Juke jopa saattaisi olla niin semmoinen kaikista fiksuin vaihtoehto itselle, siis niin kuin, tavallaan niin kuin koonsa puolesta ja niiden ajo-ominaisuuksien puolesta, semmoista, mistä on niin kuin tavallaan iloa ja hyötyä semmoiseen niin kuin joka arkipäiväiseen elämään.
Joo, ja sitten just toi on hyvä esimerkki, toi kaupunkiajaminen, koska siinähän se on niin kuin varsinkin tuossa hybridiversiona ihan parhaimmillaan, että se pystyy käytännössä ajamaan sen kaiken kaupunkiajon sähköllä.
Jep.
Ja se on niin kuin se voimalinja, mikä meillä siinä hybridissä on, niin se on niin monipuolinen, että se on just nimenomaan tommonen, että se on ketterä, ja sitten kuitenkin, jos sä lähdet pidemmälle matkalle, niin se pystyy ajamaan polttomoottorilla myös.
Kyllä, ja tilaa löytyy.
Joo, se on ihan oikeasti niin kuin hyvän kokoinen auto, että sitä me ollaan pärjätty hyvin sen kanssa nyt, ollaan pikkuhiljaa saatu läpi ihmisille se, että se ei ole enää se sama pieni Juke, mikä se oli alkuperäisenä.
Jep.
Että siinä on tilaa ihan hyvin, vaikka ihan perheautoksikin.
No mutta hei, sitten tämä X-Trail, millä nimellä se olikaan siellä Jenkeissä?
Rogue.
Mikä on sun mielestä X-Trailissa parasta?
No X-Trailissa on varsinkin tässä uudessa mallissa nyt parasta, että se meni vähän niin kuin takaisin sinne juurille, että se on semmoinen maastoautomaisempi.
Joo.
Että se ei ole semmoinen crossover, ei ole niin kuin Qashqain isoveli, joka näyttää ihan samalta, vaan se on ihan oma mallinsa. Eli se on semmoinen vähän niin kuin kulmikkaampi ja maskuliinimpi.
Joo.
Ja siinä on mun mielestä erinomaista se hiljaisuus sisällä. Ja pitkä akseliväli, se on tosi rauhallinen auto. Se on niin kuin Arjan kanssa samankokoinen auto. Et se on tosi vakaa auto. Ja hiljainen. Ja siinä on muun muassa myös sama kuin Kaskaissa, että siinä on aktiivinen vastamelujärjestelmä myös niin, että kuljettaja ei ole pelkästään äänieristyksen varassa, vaan siinä on myös aktiivinen vastamelujärjestelmä. Jep. Saadaan vielä hiljaisemmaksi sitä.
Joo, se on ihan täysin totta. Plus, että se on tosi vakaa auto.
Kyllä, se on. Ja varsinkin niin kuin traileria ja asuntovaunua vetäessä, niin ehdottomasti semmoinen, mikä kannattaa käydä kokeilemassa.
Sehän ajat itsekin X-Trailia.
Kyllä, kyllä. Ja se on, niin kuin, se on just tommonen, niin kuin täydellinen tommosen kilpa-auton kiskomisauto. Että oikein niin kuin, täytyy sanoa, että ei hirveästi harmita pitkätkään reissut. Ja me tehdään trailerin kanssa aika pitkiä reissuja, ehkä vähän liiankin pitkiä. Mutta ja silloin, kun on hyvä auto alla, niin mikä siinä?
Kyllä. Kun ollaan puhuttu näistä uusista malleista, ja mä tiedän, että kuten ollaan tässä sivuttunut useampaan otteeseen, niin oot intohimoinen autoharrastaja, niin jos sun pitäisi valita niin kuin Mika Särkelänä oma top 3 Nissan legendaarisimmat autot, mitkä sä ottaisit niin kuin sun niin kuin omaan sinne autotalliin, missä niin varmasti sun vaimon mielestä on jo muutama auto liikaa, niin mitkä sinne päätyisi ja miksi?
Jaaha.
Olisiko oliivin vihreä Datsun 100A siellä?
No ainakin se puuttuu vielä, että ehkä sekin olisi, joo. Ehkä ne legendaarisimmat olisi just joku N1 R32 GTR, eli Nismo-versio.
Ja miksi?
Se on se alkuperäinen Kotsilla.
Ja.
Se on se, joka pieksi kaikki. Et se on, mulla on yksi semmoinen R32 GTST.
Ja.
Siihen sopisi tietenkin rinnalle semmoinen GTR ja vielä se N1-versio, niin ei haittaisi yhtään. Et se olisi ehkä se semmoinen yksi niistä, ja sitten yksi olisi varmaankin, no, R35 Nismo.
Joo.
Sekin olisi varmasti ihan kiva. Ja sitten näistä niin kuin normaaleimmista mulla nyt aika hyvin on ne jo hallussa.
Joo.
Mutta semmoinen itse asiassa onkin kiikarissa, mutta semmoinen 60-luvun pikappi.
Joo.
Se on niin pieni, että minäkin tunnen itseni isoksi, kun istuu siellä ohjaamossa.
Mikä Nissanin malli se on?
Se on, mikä, mä en edes muista mikä se on,
joo.
Mutta tämä yksilö on mulla silmissä tässä nyt, se oli meidän 60-vuotisjuhlissa ja se on mun työkaverin isoisän auto ja ehkä mä sen jonain päivänä sieltä käyn kotiuttamassa.
Ja sullahan löytyy muun muassa Skylinekin.
Joo, kyllä löytyy ja sitten löytyy ensimmäisestä laivauserästä semmoinen Bluebirdin yksi kappale. Ja,
joo.
Ja, et mä oon kerännyt Nissaneita kyllä aika hyvin niitä, mitä mä oon halunnut, mutta sitten noi Graalin maljat on ehkä sitten just näitä tyyliin 500 000 Nismo R32, mikä ei ikinä tule realisoitumaan, mutta saahan niistä haaveilla.
Joo.
Tehdään omia versioita niistä.
Joo, mä joskus niin juttelin niin tuon automies Jare Tiihosen kanssa autoista ja kun hänkin on niin mieltynyt niin sitten vähän erikoisimpiin niin automalleihin ja hän joskus vaan sanoi, että jos näillä autoilla niin kuin naisia haluaa, niin sit siinä tapauksessa niin varmaan kannattaisi hankkia joku semmoinen niin kuin perinteinen punainen italialainen, että se on vaan niin kuin me miehet, jotka ollaan siellä. Ja varmasti tuolta löytyy myös niin kuin tosi friikahtaneita niin kuin autonaisiakin, mutta että tavallaan niin kuin, että voi vaan niin kuin kuvitella, että niin tuolla on paljon niin kuin menee autoja teillä, mitä sitten silleen niin kuin ne tyypit, jotka on tosi perehtynyt niihin, niin kuolaa ja muille ne näyttää vaan autoilta.
Se on just se juttu ja hirveät kiksit saa jostain vanhasta 626 Mazdasta, mikä vaan näkyy tuolla Lahden moottoritiellä.
Joo, wow.
Mutta niin se vaan on, että se on kiva, että on monenlaisia ihmisiä.
Mut hei, Nissanilla on pitkä historia autourheilussa. Varmaan yksi legendaarisimpia suomalaisia rallikuskeja oli aikoinaan Hannu Mikkola.
Joo.
Hannuhan ajo Nissanilla.
Joo, ja itse asiassa tämä, just kun mä viittasin, että oli tämä pikappi siellä meidän 60-vuotisjuhlissa, niin meillä oli siellä semmoinen niin kuin rallimuseon elävä museoesine, eli just tämmöinen samanlainen auto kuin millä nämä lentävät suomalaiset ajo aikanaan, niin semmoinen Datsun Violetti.
Joo.
Ja tota, ne on kyllä tosi hienoja, ja on tosi hienoa, että tämmöisiä niin kuin entisöidään ja pidetään ajossa ja muistutetaan ihmisiä näistä hienoista ajoista, kun ajettiin niin kuin tämmöisillä hyvin, hyvin analogisilla, tavallisilla autoilla tosi kovaa kilpaa tuolla ja suomalaiset pärjäs hyvin. Että kyllä meillä on pitkä historia noissa aavikkoralleissa ja ihan tavallisissa ralleissa ja Nissanilla on monet huippukuskit ajaneet ja
kyllä.
Ja me tosiaankin koitetaan pitää myös näihin autoihin, mitä on olemassa, niin jonkunlaista yhteyttä.
Se on varmaan niin kuin tosi strategista miettiä silleen, että mihinkä autoilusarjaan lähdetään. Ja mä veikkaan, että tämä on myös strategista Nissanilla, että halutaan olla esimerkiksi nyt panostetaan tosi isosti e-formuloihin.
Kyllä. Joo, se on niin kuin, sitä voi tehdä monella tasolla. Ja tänä päivänä ehkä se taso, millä tehdään, on se, mistä saadaan eniten siihen tavallisten autojen kehittämiseen sitä sisältöä. Ja meillä esimerkiksi niissä Formula E, meidän tiimissä, Formula E-tiimissä, on aina 2-3 meidän normaali henkilöauto-insinööriä ja toistepäin. Eli ne vaihtaa koko ajan tehtaan kanssa insinöörejä, jotta me saadaan tavallaan niin kuin suoraan niin kuin se tieto sieltä formulatiimistä, mitä ne on löytänyt siellä, mikä toimii, mikä ei toimi, ja sitten taas sieltä katuautojen puolelta, jossa meillä on niin kuin miljoonia kilometrejä dataa näistä autoista, niin saadaan se sinne toiseen suuntaan. Et se on niin kuin semmoinen hyvin pienellä kynnyksellä jaetaan tietoa ja koitetaan löytää sieltä ne jutut, jotka toimii näissä normaaliautoissa ja sitten taas normaaliautojen puolelta löytää niitä juttuja sinne Formula E-puolelle.
Me ollaan puhuttu nyt kilpa-autoilusta ja kuinka se vaikuttaa tavallaan sarjavalmisteisiin autoihin ja kuinka tekniikka kehittyy ja akkuteknologia kehittyy ja minkälaisia mahdollisuuksia se tuo tulevaisuudessa autoille. Mutta varmaan yksi suurimpia kysymyksiä on ilmassa tällä hetkellä se, että kun ennen puhuttiin aina, että koska tulee lentävät autot, koska ne muuten tulee?
Varmaan ihan lähiaikoina.
Joo, mutta se, että nyt se uusin kysymys on, että koska tulee itseohjautuvat autot?
Joo, se on erittäin hyvä kysymys ja se on oikein iso painopistealue varmaan kaikilla merkittävillä autovalmistajilla. Ja meillä esimerkiksi on ollut jo useamman vuoden Englannissa esimerkiksi tämmöinen ennätys, jossa meidän auto on ajanut sen vaativimman itse ajavien autojen reitin,
ja
joka on pari sata kilometriä. Ja meillä koko ajan kehitetään sitä. Ja esimerkiksi Japanissa meillä on se ProPilot 2-järjestelmä jo olemassa. Ja siellä kun lainsäädäntö antaa myöden, että semmoiset autot myös voi ajaa siellä, niin siellä on periaatteessa mahdollista se, että sä tilaat puhelimella autosi siihen parkkihallista siihen oven eteen.
Ja tästä päästäänkin mun seuraavaan niin kuin, mielikuvituksen tuotteeseen. Tai voi olla, että ei edes ole niin kuin mitään fantasiaa. Mitä sä veikkaat, että siinä vaiheessa, kun toi itseohjautuvat autot on arkipäivää ja niitä voi tilailla, niin miten se tulee vaikuttamaan autobisnekseen, koska niin kuin tälleen logiikalla mietittynä, niin voisi kuvitella, että se vähentää yksityishenkilön niin yksityisauton tarvetta.
Joo, voisi kuvitella. Se on hyvin vaikea niin kuin aavistaa, mitä se esimerkiksi Suomessa olisi, mutta kyllähän se varmasti lähtökohta olisi se, että varsinkin niillä alueilla, missä ei ole julkista liikennettä, että sulla ei ole bussivuoroja, jotka ajaa siitä sun alueen ohi, niin se olisi järjestettävissä sitten tämmöisillä jaetuilla autoilla.
Ja varmaan voisi kuvitella, että siinä vaiheessa menee tyyliin niin kuin jo siihen, että kun sä hankit sen sun bränikäinen itse ohjaavana Nissanin, niin sulla on siellä jo valmiiksi niin kuin tämmöinen joku järjestelmä, jossa Nissan pystyy sitten antamaan sen yhteiskäyttöön ikään kuin, että sit se sun auto pystyy olemaan niin kuin töissä silloin, kun niin sä et sillä aja.
Se on varmasti yksi semmoinen niin kuin malli, mitä tutkitaan jo hyvin vahvasti, että kuka sen auton omistaa. Ja sitten sulla on just tämmöisiä ansaintamalleja niissä, että sä voit sitten luovuttaa sen auton käyttöön. Ja ne on varmasti semmoisia, mitkä tässä ihan lähitulevaisuudessa tulee aika lailla ratkeamaan, että minkälaisia malleja on tarjolla ihan tavallisille kuluttajille.
Toi on mielenkiintoista, koska just vois kuvitella, että siinä tulee niin kuin saman tien ihan äärimmäisen kova buumi ja halu tavallaan, kun sun ei tarvitse antaa sitä jollekin toiselle ajettavaksi, vaan sä tiedät, että se vastuu ollaan viety pois, koska mikähän auto ei kulje niin kovaa kuin laina-auto.
Se on just näin, ja just se, että näissä autoissa vaikka kuinka hienoja turvallisuusjärjestelmiä rakennat sinne, niin se inhimillinen tekijä on se todennäköisin tekijä, joka aiheuttaa sille vaurioita tai onnettomuuksia.
Olen omistanut pakettiautovuokrausfirman ja se oli kyllä niin kuin huvittavaa. Tai en mä tiedä, ei se edes ollut huvittavaa. Mutta siis silleen, että joka kerta kun siellä palautettiin auto, niin sai niin kuin sydän syrjällään odottaa, että missä kunnossa se, ja aina se sama sille, että en minä ole mihinkään ajanut, että toi varmaan oli tossa, puoli kylkeä puuttuu. Mutta niin mitä sä veikkaat, että mitä autoilussa on niin kuin semmoista merkittävää tavallaan niin kuin tekniikassa ja näissä kehitysjutuissa, niin kuin sanotaan seuraavan 2-3 vuoden aikana?
No 2 vuoden aikana varmaan keskitytään aika paljon siihen, että saadaan niistä autoista mukavampia. Semmoinen ihan fiilisjuttu, että ne autot...
Eikö nyt ole jo ihan perkeleen mukavia?
On, kyllä, kyllä. Siis silleen niin kuin lähtökohtaisesti kaikki uudet autothan on niin kuin
miten sitä voi tehdä vielä mukavemmaksi? Pistää jotkut rokoko-kalusteet sinne.
Ne on ehkä just ne pienet jutut. Että jos sun auto onkin niin kuin hiljaisempi kuin se toinen auto.
Joo.
Tavalla tai toisella. Just niin kuin kerroin, että siellä on vastamelujärjestelmää ja esimerkiksi meidän malleissa nyt te paksummat ikkunat, että eristetään ääntä enemmän. Et päästään tekemään tuommoista niin kuin toisarvoista siinä mielessä, että se auto autona on jo valmis, mutta sitten ruvetaan kehittämään siitä vielä miellyttävämpää ja just sitä stressittömämpää. Otetaan sitä stressiä siitä ajamisesta pois, koska suurelle osalle se on semmoinen välttämätön paha. Ja mä luulen, että sillä puolella tapahtuu paljon. Tekniikka, siellä suurin juttu on nämä kiinteäolomuodon akut. Ja nekin mahtuu siihen 3 vuoteen käytännössä jo lähestulkoon ainakin.
Nyt on paljon tapahtumassa.
Aivan valtavasti. Autoala ei ole muuttunut näin paljon, kun se on viimeisen muutaman vuoden aikana muuttunut ja tulee muuttumaan seuraavien, sanotaan 3-5 vuoden aikana.
Tarviiko 10 vuoden päästä enää ajaa edes ajokorttia?
No, ihmettelen, jos se olisi pakollista, että voisit käyttää autoa. Et kyllä mä uskon, että nämä yhteiskäyttö- ja itse ajavat autot siihen mennessä täytyy olla aika valmiita.
Hei, mahtavaa Mika, oli tosi inspiroivaa keskustella sun kanssa tässä niin kuin tunnin verran. Ei mitään muuta kuin tutustumaan Nissaniin tähän 90-vuotisjuhlamallistoon. Ja tosiaan niin kuin Mikakin tuossa aiemmin sanoi, niin siellä on tulossa nyt faceliftiä muutamastakin mallista. Ja eikö se näin sitten ollut, että esimerkiksi tuon Juken kohdalla niin se facelift ei esimerkiksi liity niin paljon siihen niin kuin ulkonäköön, vaan enemmänkin viihdejärjestelmään.
Kyllä, just Jukessa se on enemmän just sitä kuljettajan ja matkustajien viihtymistä. Ja sitten taas Kaskaissa se on myös sitä ulkonäköä.
Ja katsotaan, että saadaanko meikäläinen ja Jone myös niin Micra Endurance tiimiin mukaan, että kyllä se aika paljon kiinnostelee. Kiitos.
Joo, kiitos kovasti.
Shh. Tässä oli tämänkertainen Itse noin vois sanoa. Lisää jaksoja löydät ihan kaikkialta. Casters.
Just listen.